Gambar ng kaanam, parahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat. Allah menghukum mereka, tapi masih ada urang nang percaya ka Allah. Nama urang koa ialah Nuh. Allah nyuruh Nuh muat parahu. Saudah parahu jadi Nuh dan keluargae tamak ka dalam parahu kua. Nuh uga ngicak urang lain tamak ka dalam parahu. Tapi urang-urang baik tamak. Urang inak percaya bahwa Allah mau ngukum mereka.